Lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu, mazumtirgotāji varēs atvieglotā kārtībā labdarībai ziedot gaļu un gaļas produktus, zīvis, piena produktus un olas. Zemkopības ministrija norāda, ka pat laban dzīvnieku izcelsmes produktu grupā uzņēmēji maz izmanto ziedošanas iespēju tieši birokrātiska procesa dēļ. Jaunie noteikumi ļauj mazumtirgotājiem bez īpaša uzņēmuma statusa atzīšanas ziedot dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Latvijas samariešu apvienības projekta Paēdušai Latvijai vadītāja Agita Kraukle vērtē, ka pieņemtie noteikumi ļaus papildināt pārtikas pakas ar svarīgu produktu grupu. Kopš aizvadītā gada citās produktu grupās kā bakalēja organizācijai tiek ziedoti ap 30 kg pārtikas nedēļā.
Tā ir uzņēmuma brīva izvēle, ja viņš uzskata, ka vieglāk viņam viņu ir izmest, tad, protams, viņš to dara. Mēs esam ar dažādām kampaņām uzrunājuši sabiedrību, kad tomēr nebūsim tik kūtri, sazināsimies ar kādu tuvāko organizāciju, labāk noziedosim, nevis izmetīsim. Bet es kopumā domāju, ka Latvijā nav tik liela šī problēma ar pārtikas izmešanu, ka mēs tomēr ļoti skatāmies, ko pasūtam, ko pārdodam, un ja gadās kaut kādas problēmas, tad viņš jau savlaicīgi tiek novērsts, nevis nogaidīts līdz tam brīdim, ka produkts jau ir, viņam ir beidzies termiņš. Šis ir vēl viens veids, kā mēs tam piesaistīt ziedojumus un padarīt šo paku labāku. Un tāpat arī zupas virtuvēm tā būs lieliski iespēja, kā savus maltītes padarīt vēl lielākas, vēl garšīgākas. Es domāju, kopumā visai nozarei tas ir ieguvums. Nu, bet par to apjomu mēs esošajos apstākļos nu, galīgi nevaram neko prognozēt. Te ir pēc kaut kāda laika, varbūt jāskatās, vai kaut kas ir noziedots vai ne.
Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs gan norāda, ka valdība apstiprinātie noteikumi joprojām uzliek par pienākumu tirgotājiem, kas ziedo pārtikas atkritumus, nodrošināt to izsekojamību līdz gala patērētājiem, kas uzņēmējus attur no ziedošanas.
Nu, mēs nevaram reģistrēt katru un paskatīties, kā viņš tālāk izmanto. Nu, nosacīt mums vajadzētu, ja mēs ziedojam kādai labdarības biedrībai, piemēram, pestīšanas cerniet, tad mums pēc tam no viņiem ir jādabūt saraksts ar cilvēkiem, kas ir saņēmuši šo te produktu vai kas viņi ir patērējuši. Nu, tas mūsuprāt ir vienkārši absurds. Tagad ir papildināts ar šo, lai mums ir pieņemti, bet viņu pildīt īsti mēs šobrīd nesaprotam kā, un arī tā ir lieka birokrātija, kuru mēs nevēlamies un neplānojam darīt. Un cik mēs zinām, citās Eiropas Savienības valstīs nav šāda prasība, ka mums ir jāsaka, kurš apēd mūsu produktu, kuru mēs ziedojam.
Dzīvnieku produkciju ziedot var tikai tās derīguma termiņa ietvaros, kā arī ļauts produktus sasaldēt. Šo pārtiku no mazumtirdzniecības uzņēmumiem varēs saņemt tikai labdarības organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes, kas nodarbojas ar labdarību un ir reģistrētas pārtikas un veterinārijā dienestā kā pārtikas aprites uzņēmumi. Sinti Ambote, Latvijas radio.